ir radusies pilnīgi skaidra pārliecība, man kā šī koalīcija ir pietiekoši stabila, tā ir pietiekoši daudz kopīgu uzstādījumu, kas varbūt par pamatu šīs koalīcijas darbībai nākamajos 4 gados. No tās izriet, kā ir tādi uzstādījumi, ko šī koalīcija īstenos nākamajos 4 gados, kas varētu gan ekonomiskā jomā, gan sociālā jomā nest mūsu sabiedrībai nopietnus uzlabojumus, ja tie tiks arī izpildīti. Tādēļ es šodien arī parakstīšu rīkojumu par Kariņa kunga aicināšanu par ministra prezidenta kandidātu.